Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobrý den, pane Babiši. Stuchlíková, Dolejší, Vlevodole. Mě to neumítnete, ten komentář.
Tak jste vyhráli volby, tak co byste potřebovali?
My jsme nikam nekandidovali.
Ježiš, kandidovali.
Já se chci jenom
zeptat. Tak vy jste ten polistopadový kartel přece, ne? Vy jste součástí ano, jo, toho dobře, kartelu.
Dobře. Já se chci jenom zeptat, jak se těšíte na funkci běžného poslance a jaký máte vyhlídnutý výbor pod výbory?
Pod výbory?
No, třeba.
No já jako poslanec můžu chodit na každý výbor.
No já vím, ale kde chcete být člen, nebo co chcete víc, abyste se nenudil?
Já se nebudu nudit, nebojte.
Havlíček po dvou ministerstvech říkal, že bude muset mít víc těch výborů, tak...
No, nechte se překvapit.
Nic nekončí, jedeme dál. Minule jsme museli vynechat, ale Václav se nám pomalu zotavuje, takže dobrý den Vlevodole zpátky.
Dobrý den, je to tak? No a já tady teda slibuji všem, že už se budu věnovat jenom politice, že už si nebudu hrát o víkendech na dřevorubce, nebo přesněji řečeno, že když budu něco kácet, tak si vezmu ostrou pilu, nikoli v tupou, s kterou se akorát zraníte.
Žádný jiný detaily neřekneš, jo? Hodně se mě na to lidi ptali, co se ti stalo, tak jestli...
Rozpáraná třísla.
Dobře. Lituju té otázky hned, jak jsem ji položila. Každopádně, dnešní díl je speciální, je to 100. epizoda Vlevodole. My jsme s tímhle podcastem začali na konci roku 2019 a dneska bychom teda měli strašně jásat a tančit a tak, ale moc nám to nejde, protože Václav teda má tady tu svoji bolestivou věc a já mám horečku. Ale není to covid, naštěstí.
Tak co dnes probereme? Máme docela nabitý program. Podíváme se na novou sněmovnu, na novou vládu a na starého Zemana. Jdeme na to. Lucko, nepoplácáme si ještě úvodem ego trochu?
Jakože bychom se pochválili za všech těch 100 dílů, co jsme natočili.
Hele, nikdo jiný to za nás neudělá, to víš sama.
Je to tak. Tak nejposlouchanější díl v Levodole se týkal toho, kam zmizí lidé Miloše Zemana, Martin Nejedlý, Vratislav Minář a Jiří Ovčáček, která vyšla 20. října. Druhá nejposlouchanější byla epizoda o tom, jestli Piráti půjdou do vlády nebo do opozice, což je vtipný, protože to vlastně pořád nevíme. A třetí byl speciální díl Vše, co jste chtěli vidět o české politice 2. Kde jste nám mohli pokládat nějaké otázky. Tak to se mohli zopakovat někdy v blízké době.
Lucko, a kde nás poslouchají ty lidi?
Poslouchají nás úplně po celém světě. Kambodže, Indii, Brazílii, v Japonsku, v Pákistánu, akorát v Kazachstánu nás ještě neposlouchá nikdo. Takže to je úkol do příštích 2 let.
Pokud o nějaké posluchače v Kazachstánu stojíme, že jo? No a ještě jedno chlubení. Pokud chcete... příště znát výsledky voleb, tak už nemusíte úplně zkoumat jenom průzkumy veřejného mínění, ale bude stačit poslouchat Vlevodole. My jsme si uvědomili, že jsme 5. května v epizodě, kdy jsme probírali program Koalice Spolu, tehdy docela odvážně bych řekl, předpověděli vítězství tohohle týmu Petra Fialy.
Když tady takhle teda kriticky mluvíme, kriticky s výhradami k tomu programu a kampani Spolu, hele, tak já si myslím, takhle půl roku před volbama, že přesto všechno není úplně vyloučeno. Budeš překvapená, že koalice Spolu vyhraje volby. Ta koalice Spolu jako se může stát takovým tím, jako když si lidi řeknou, hele, jako mám k ním spoustu jako výhrač, tvou mě a jsou to bumři a tak, ale nakonec nejsou to třeba takový šílenci jako Andrej Babiš nebo jako Piráti.
A já tím jako vlastně nejsem vůbec překvapená, protože projděte si titulky za poslední měsíc. Co se tady v té republice za měsíc stalo? A teď si řekněte, co se může stát v příštích 5 měsících. Já myslím, že kdo dneska říká, že už je jako rozhodnuto a ví, jak ty volby dopadnou, tak prostě kecá. To se může ještě fakt hrozně změnit. Takže jsi mě nějak jako nešokoval tím.
Tehdy jsme se to teda trošku ještě báli vyslovit. Jak je z toho cítit? Takže, Lucko, musím ti říct, že v pondělí jsem úplně nejvíc trpěl, ty víš, jak rád chodím do poslanecké sněmovny, zvlášť, že to první schůze a můžeš se tam seznamovat s novýma poslancama. Já jsem se svým bebíčkem ležel na gauči a koukal jsem jenom na ČT24 a záviděl jsem ti, jak tam lítáš.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás přivítal na ustavující schůzi poslanecké sněmovny v jejím 9. volebním období, kterou tímto zahajuji, a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abychom všichni povstali, naše jednání zahájíme státní hymnou České republiky.
Takže, jaké byly zážitky?
Jo, myslím, že to splnilo očekávání, co od první sněmovny člověk má. Je to tam vždycky takový vtipný, jak se tam pohybujou ty matadoři, kteří vědí, na rozdíl od ostatních, odkud kam jdou, a mezi tím se proplítají takový ty školní hloučky lidí, co jsou buď ze stejné strany, nebo se znají z kraje a navzájem se snaží zjistit, kudy trefit do nějaký poslanecký kantýny, nebo kde je vlastně ten sál, kde budou skládat ten slib. No.
Pan poslanec Marek Benda.
Chci se zeptat, pane poslanče Bendo, vy jste jako legenda. Kolik poslanců už jste dneska zachránil před tím, aby zabloudili v garáži a dovedli jste je do sálu?
Pár lidí jsem tady na chodbě doprovodil jako od sálu k nám na klub nebo na cizí kluby, to jo, ale z garáží ne.
A jenom z vaší strany nebo i z některých jiných?
Z cizích stran, jasně, to občas někdo potřebuje poradit, kudy má se vydat na příští křižovatce.
A nezvažoval jste, že byste dělal nějaký kurz jako poprvý ve sněmovně s Markem Bendou nebo tak něco?
No vzhledem k tomu, jako popularitu to mi dělá Vašek Dolejší, že vím, kde jsou tady ty nejlevnější chlebičky, jak jsem zvědav, kdy se kdo přijde ptát na chlebičky.
A zatím se nikdo neptal, jo?
Ne, na chlebičky se ještě nikdo neptal, ale co to mě tady někdo viděl, jak s tím chlebiček, říkal, jo, to je Benda, tak jeho chlebičky místo oběda.
Bylo tam všechno, hele, tak jako bizárek, všechno.
Tak povídej, největší bizárek.
Tak největší bizárek byl samozřejmě poslanec Jiří Horák, lidovec, který přijel do sněmovny v kroji, aby tak vzal úctu nějakému svýmu předkovi, který také byl poslanec kdysi a skládal taky slib v tomhletom kroji. Na tom teda bylo samozřejmě nejvtipnější, že jsem tam na něj nikde narazila, udělala jsem s ním takový krátký rozhovor a on pak zaplul do toho sálu a hrozně dlouho nevycházel. A přišel tam kolega z konkurenčních hospodářských novin z Aktuálně.cz, Radek Bartonček, takový známý milovník folkloru. A asi půl hodiny z toho byl úplně vyřízený, že on s ním ten rozhovor nemá. A pak se navíc ukázalo, že jsou z nějakých sousedních vesnic, který se navzájem z těch folklorních důvodů nějak nenávidějí a začali se tam hádat, kdo má lepší jízdu králů. Do toho se přidala ministrně financí Alena Schillerová, která je taky evidentně nějaký znalec krojů a bylo to velmi zábavné.
Dobrý den, já se omlouvám, můžu vás držet? Vy jste poslanec?
Ano, ano.
Můžu vás poprosit o vaše jméno a proč jste přišel v kroji?
Já se jmenuji Jiří Horák a ten kroj jsem si vzal proto, protože přesně před 75 lety v tom kroji skládal poslanecký slib můj pradědeček Jan Plesl a taky za lidovou stranu a já jsem mu tím chtěl dát, tím vyjádřit úctu. A protože on potom ve 49. byl zatčený, protože nechtěl, aby lidová strana se podřizovala komunistickému režimu a v 53. ho utírali na Mírově.
No teď jsem chtěla říct, že budete určitě lidovec. Kde máte kartičku? Pustí vás tam jenom takhle, jakože...
Myslím, že mě jediného kontrolovali, jestli se nepletu.
Kartičku. To se nedivím.
Ale musím ti říct, když jsem to takhle viděl na dálku v televizi, tak mně to přišlo jako velká frajeřina, téměř mi to imponovalo, bylo to skvělý ten příběh vlastně toho jeho pradědečka, pana Plesla, který ho nejprve zatklo gestapo a pak ho umučili komunisté, že tohle udělá jeho pravnuk, to mi to přijde frajeřina.
Jo, a bylo to hezký.
Asi jste se tomu v Praze všichni smáli, ale on bude doma za velkýho frajera, ne?
Já myslím, že jsme se tomu ani tak nesmáli, ale tak prostě bylo to takový překvapivý, no. Moc často na takový věci tam nenarazíš. O, úplně nejvíc líto mě tam asi včera bylo Hayato Okamury, který tam 3 nebo možná 4 hodiny nedělal nic jiného, než že musel jako udělat takový kolečko po všech novinářích a tam vysvětlovat, co si řekli nebo neřekli s bratrem Tomiem Okamurou a jestli si podali ruku a jestli se spolu teď budou bavit a jaký byl tenhle ten rodinný reunion.
Pan poslanec Hayato Okamura.
Vy jste se dnes už sešel s vaším bratrem Tomiem. Při jaké příležitosti to bylo a co jste si řekli?
Jak se čekalo, tak při ustavující schůzi na úplném začátku sedí poslanci podle abecedy. Potom se už brzy rozřadí do lavic podle stranické příslušnosti. A jelikož máme oba stejné příjmení Okamura, tak se dalo čekat, že budeme blízko sebe. Novináři, lidé typovali, jestli budeme sedět úplně vedle sebe ve stejné lavici, tak to nedopadlo, ale seděli jsme blízko ob úzkou uličku. Takže já jsem byl na místě dřív, když přišel těsně před zahájením předávání osvědčení o zvolení poslancem Tomio, tak jsem ho srdečně pozdravil a podal jsem mu ruku.
A řekli jste si něco?
Na to nebyl prostor, ale hezky jsme se pozdravili.
No, jinak, Lucie, vlastně v tom předminulém díle jsem zažil pocity Miloše Zemana, kdy si se neštítila aktivovat článek 66 a nahradila si mě komentátorem Martinem Čabanem, tak od té doby jsem tak trochu na straně Miloše Zemana. Když člověk leží v nemocnici, víš, takhle bezmocný a okamžitě ho odepíšou, jsou to nepěkné pocity. Ale no nic.
Já jsem myslela, že budeš mít radost, že jako pokračujem v tvým odkazu a ty se ještě stěžuješ.
No, bylo to skandální, byl to v podstatě pelhřimovský atentát, ale dobře, ležel jsem v pelhřimovské nemocnici. Ne, dobrý, konec vtipkování. Hele, Miloš Zeman se nějak probouzí, co si o to myslíš? Politikum už se najednou nechce aktivovat, to je strašný slovo to aktivovat, článek 66.
Já se jim nedivím moc, no, tak v téhle situaci, kdy Miloš Zeman vystoupil v nějakým tom rozhlasovém vysílání, což samozřejmě bylo, určitě nebyla náhoda, že to bylo několik hodin předtím, než vlastně měla vylézt to lékařské konzílium a říct, jaký je jeho skutečný zdravotní stav, tak jakože se to takhle předvedlo, že vlastně je schopný nějakého, i když předtočenýho, tak rozhovoru na aktuální politický téma, tak těžko teďka nějak aktivovat článek 66, no, když jako občani slyšeli, že jak Miloš Zeman rád říká, hlava mu myslí, no. My teda samozřejmě pořád o tom zdravotním stavu nevíme mnoho, jo? Nebýt doktora Pavka, který z toho lékařského konzíla je takový nejzdílnější, ale co z do médií řekne, tak z Hradu jsme se vlastně pořád nedozvěděli nic.
Hele, já mám v tom takový rozporu plný pocity, protože na jednu stranu teda Miloš Zeman nějak jako obživnul a mluvil v tom rozhlasovém rozhovoru docela nebo relativně rozumně a všichni říkali, to je ten starý Miloš Zeman, ale pak vlastně vystoupilo to lékařské konzílium, kde jeho šéf, pan Zima, řekl, že teď nevím, jak, abych přesně citoval, ale že vlastně ta cirhóza jater, o které mluvil pan Pavko, že to je vlastně nevyléčitelný a že dlouhodobě Miloš Zeman prostě není schopen 100% plnit své povinnosti. Hele, tak ti nevím, no, tak jasně může nějak asi jmenovat vládu, možná i na tom nemocničním pokoji, nebo ho pustí na sobotu a neděli do Lán na propusku a tam bude někde jmenovat teda 17 ministrů, dobrý, nebude to asi moc důstojný, nebude to taková ta ceremonie v zrcadlovém sále na Pražském hradě, ale bude to platit, ale hele, teď zase prezident má na práci i jiné věci, ne, než jmenovat vládu. Ta první je, že zastupovat stát na venek, který nějak reprezentovat, jezdit do ciziny, přijímat cizí státníky, přijímat velvyslance.
No tak tady tě jako zarazím, to už Miloš Zeman nedělá delší dobu a jako nikdo kvůli tomu ho pravomocí nezbavoval, no asi se bez toho nějak budeme muset obejít. No.
Čili kdyby měl jako rozum, tak to uzná a rezignuje sám, ne, bych řekl. A odejde, nebo odjede na vozíčku čelem.
No tak řek si to sám, no. Kdyby měl rozum.
Kdyby měl rozum. A to já nevím, jestli má rozum, hele, to je další věc, kterou si kladu, protože je legrační, jak on v tom rozhovoru pochválil program ODS. Já jsem si úplně jistý, že Miloš Zeman nečetl programy politických stran, ale všimni si, jak on jako se vlísává na stranu těch vítězů, jak už vlastně odepsal Andreje Babiše, jak jsme vždycky říkali v podcastu, oni nikdy nebyli, že jo, nějaký velcí spojenci z lásky, ale opravdu jako nějak cynicky z rozumu. Najednou ho odepsal, lísá se teda k Fialovi, ale musím ti říct, teď se jako ukáže podle mě, jestli Miloš Zeman je opravdu v kondici nebo ne, protože
Pokud Miloš Zeman nebude prudit, tedy nebude to ten starý Miloš Zeman, to znamená, že nebude vetovat nějakého ministra či ministry, například teda kandidáta Pirátů na ministra zahraničí pana Lipavského, tak už můžeme rovnou konstatovat, že Miloš Zeman není v kondici a není schopen plnit roli prezidenta, tak jak jsme u něj zvyklí. Co myslíš?
No, já nevím, jestli to tak úplně je, protože na mě tohle to, že Miloš Zeman teda vystoupil a řekl, že nebude dělat obstrukce a tu vládu jmenuje co nejrychleji, tak na mě to působí jako, že se na Hradě trošku lekli toho, že by fakt mohli jít od válu, jo? Že ta hrozba toho článku 66, kdy teda nejen, že by Miloš Zeman přišel o pravomoce, ale jako v zápětí by zřejmě z Hradu letěl Minář s Ovčáčkem i s Nejedlým, jak namydlený blesk, takže je to tam vyděsilo a že se asi rozhodli teda, že aspoň částečně budou teďka sekat latinu, aby od sebe tuhle tu hrozbu odvrátili. Ale rozhodně bych teda nespolíhala na to, že to bude tak snadný. No já si myslím, že určitě Miloš Zeman se ve složení té vlády šťourat bude a že minimálně ty pirátští ministři to rozhodně nebudou mít snadný. Už jen z toho důvodu, že jako v tom je přece Miloš Zeman mistr najít to slabý místo. A tady on určitě cítí to slabý místo Piráti versus Starostové. Piráti se ještě neodhlasovali, jestli vůbec do té vlády půjdou. Teď si tam nějak poštěkávají o tom, že máme tu analýzu, že teda za všechno můžou Starostové. Starostové říkají, my už do toho radši příště půjdeme sami. A to je přesně takovej ten nesoulad, který Miloš Zeman vycítí a určitě se na něm bude chtít přiživit.
No já říkám vlastně, že uvidíme, nevím, co udělá, ale podle toho poznáme, v jaký je kondici. Když se na něm bude chtít přiživit to, co ty předvídáš, tak se Miloši Zemanovi vrátilo zdraví a to jeho intrikaření, ta jeho základní povahový rys, rozesírat. No a když ne, tak Miloš Zeman je teda v hodně špatném stavu. Pokud jako, ale víš co?
A nebo říkám, no, nebo se prostě opravdu vyděsili, no. že si řekli, že bude lepší, aby jako v zájmu zachování těch míst a příležitostí, nebo jak to mám nazvat, takže bude lepší chvíli sekat latinu. Ale spíš si teda myslím, že to bude ta druhá varianta.
Bude zajímavý to sledovat i proto, že Petr Fiala, budoucí premiér a šéf té koalice Spolu, zatím vystupuje tak jako sebevědomě a dává najevo, že by v žádném případě prezidentovi nevyhověl. Jako tak, že ho v těch větách říká, že to je jeho věc, kdo bude v té vládě, že to jenom představí a prezident jmenuje, čili že se nebude chovat trochu podřízeně jako třeba slabí premiéři, kteřími byli Bohuslav Sobotka nebo Andrej Babiš, tak na to jsem upřímně řečeno zvědavý. A jak říkáš, že se možná bojí toho článku 66, možná je Miloš Zeman rezignovaný i proto, že on prohrál i v tom, že vlastně už je proti němu většina nejenom v Senátu, ale nově i v Poslanecké sněmovně a vlastně ztratil všechny spojence. To znamená, komunisté úplně vypadli, sociální demokraté také, Andrej Babiš je oslabený a už startuje kampaň prezidentskou, no a Tomio Okamura, no tak má méně poslanců, tuším, než měl v minulém volebním období, úplně se o něj Miloš Zeman opřít nemůže. On opravdu nemá už na koho se obrátit, ale jak se o Miloši Zemanovi říká, že on má ten kreativní, nebo říká, on to dělá, kreativní výklad ústavy, že vždycky udělá něco jiného, než všichni čekají, tak jsem včera poslouchal rozhovor s Mirkem Topolánkem, bývalým premiérem, a ten si myslí, že ta letošní, ta současná, ta aktuální kreativita Miloše Zemana spočívá v tom, že nás všechny převeze tím, že bude tentokrát tu ústavu a ústavní zvyklosti dodržovat a bude se nám všem smát, že jako budeme z toho zaskočení a nebudeme to očekávat.
No tak tam ještě může hrát samozřejmě roli jedna věc a to je, že Andrej Babiš už se toho může chtít co nejrychleji zbavit. Jo, že přece jenom jako nejsme v úplně komfortní situaci, epidemie se zase rozmáhá, musí se tady řešit problémy s drahou energií, státní rozpočet je na tom, jak je. Já bych se ani nedivila, kdyby existovala nějaká dohoda Miloše Zemana s Andrejem Babišem. Už to pojďme hodit na tu novou nastupující vládu. Ať to tak nějak do toho konce roku mají. Uprostřed té epidemie, kdy my to tady do té doby necháme rozjet, protože když sledujete vládu Andreje Babiše, tak je z toho jasný, že oni už v té věci neudělají absolutně nic.
OK, je to možný, no. Ale jak jsi říkal, asi nejsilnější je ten zdvižený prst. Miloši, když budeš zlobit, zasednou obě komory a pomažeš.
Hele, tak jo, tak to byl Miloš Zeman. A teď se teda podíváme na novou vládu Petra Fialy, která vznikla opravdu, nebo rodí se v rekordním čase, přesně měsíc od voleb v pondělí 8. listopadu těch 5 stran a 2 koalice podepsali koaliční smlouvu, celý měsíc vyjednávali bez toho, aniž by Petr Fiala měl to trochu zvykové pověření od prezidenta, že může vyjednávat, takže i on bez toho vyjednával.
Tak kromě té první schůze sněmovny v pondělí se odehrál i teda podpis koaliční smlouvy, který obsahuje všechno možný od programu až po rozdělení ministerstev, ale neobsahuje teda ty jména, ale naštěstí už jich stejně většinu tak nějak známe nebo tušíme. Paradoxně jako nejzábavnější je to u lidovců, který mají mít 3 ministerstva a vlastně do dneška, točíme v úterý, se vlastně moc nevěděl, kdo na ty ministerstva půjde a ani teď to u některých není úplně jasné. Mi přijde, že ta strana vlastně sama moc neví, co s tím. Přitom kandidáty na ministry by tam byly, ale myslím si, že tam hraje roli i nějaký jako vnitrostranické věci, že Marian Jurečka, který teda nakonec obsadí ministerstvo práce a sociálních věcí, i když se s ním počítal spíš na zemědělství nebo měl zájem i o ministerstvo průmyslu a obchodu, tak že si tam prostě chce dát nějaký sobě loajální lidi a že i když ta strana má experty, tak třeba zrovna patří k nějakému jinému křídlu v KDU ČSL, tak mají smůlu.
No, experti, ty říkáš experti. Do vlády většinou jdou lidi z vedení stran, to je tak logický, ne?
No ne, myslím, to jsou politici, já mluvím o politicích, ale že to jsou lidi, kteří dlouhodobě se třeba ve sněmovně nebo tak profilovali na nějaký ministerstvo, ale nedostanou se tam, protože se schání spíš spojenec Mariana Jurečky, než někdo ze strany, kdo třeba není úplně jeho příznivce.
Já tu hru Mariana Jurečky od začátku úplně nechápu. Člověk ho ze začátku typoval na ministra zemědělství, pak z těch výroků, které měl po volbách, bylo patrný, že strašně chce být ministrem průmyslu. On se neustále vyjadřoval k té energetické krizi. Byl docela nabrýfovaný, rozuměl tomu, co se má dělat s cenama a tak. A že by lidé měli mít ty zdroje na střechách a takový, jako byl hodně konkrétní. To nakonec ale tohle ministerstvo připadlo starostům. O zemědělství z nějakých důvodů nestojí, takže skončí na MPSV. Musím ti říct, že jak já znám Mariana Jurečku, já v tom hodně cítím, že se tam bojí vzít do té vlády za lidovce nějaký lidi, kteří by byli možná, jak to říct, trochu výraznější než on. Třeba místopředseda pan Bartošek hodně chtěl být ministrem obrany, tomu zatrhl. Pan Benešík by chtěl být asi ministrem pro evropské záležitosti, taky to nevyšlo, že tam jako nechce tváře, které by mohly na příštím sjezdu KDU ČSL kandidovat proti němu a třeba se nějak v té vládě vyprofilovat a být nějak výraznější. Taková nehezká vlastnost, bych řekl, někdy u manažerů.
No, myslím, že můžeme čekat, že na to zemědělství přijde někdo, typnu si jako z Moravy, někdo blízký Marianu Jurečkovi, se kterým on si vlastně na tohleto své ministerstvo, kde už jednou seděl, se kterým to vlastně bude moc řešit, že to bude takový jako spíš dosazený ministr, nějaká figura.
Ale mě na tom složení docela překvapilo, když už mluvíme o Marianu Jurečkovi, právě to, že ministerstvo práce a sociálních věcí, tedy to přesně teče nejvíc peněz ze státního rozpočtu, že na něj nešla buď Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 nebo Olga Richterová z Pirátů, tedy dvě dámy, které se celé 4 roky v opozici jako profilovaly, že sociální věci je jejich témat, měly alternativní návrhy, hlavně teda paní Richterová, že jo, která byla v tom opravdu zapálená, vypadalo to, že se na to připravuje a nakonec ani jedna. Proč?
No, je to jako zvláštní, že těm ženám se do exekutivy nějak nechce. No, tak Olga Richterová argumentuje nějakými osobními důvody. Já to myslím, že se nakonec prostě polekali, no, že jdou na ministerstvo, který je nevděčný, na každém rohu číhá jako průšvih s nějakýma IT zakázkama a do toho prostě soupeřem bude Zbyněk Stanjura z ODS jako ministr financí. No, tak to není jako úplně dream job. Ale znám teda mnoho třeba pražských voliček, který jsou naštvaný, protože říkali, kroužkovala jsem Olgu Richterovou, aby byla na MPSV, a ne proto, aby seděla ve vedení sněmovny. Že ty jsi pražská volička, jo? No, já jsem taky pražská volička.
Já když jsem Olgu Richterovou včera poslouchala v České televizi, tak ještě kromě těch osobních důvodů, ona mluvila o jednom logickém důvodu, a sice, že jednak teda, že koalice Spolu jim to jako úplně nenabídla, ale myslím si, že kdyby si bouchli do stolu, tak by to dostali.
Z toho, co vím já, tak takhle to fakt nebylo. Že kdyby Olga Richterová projevila zájem, to ministerstvo má.
Jo, to jsem řekl. Kdyby si bouchli
ne, ale že, ne, že jako fakt, to je, jako úplně bych jí na to nenaskakovala. Myslím, že je to nějaký ex post damage control, že to tak fakt není. Jako.
Jo. A druhá věc, která myslím, že v tom bude hrát největší roli, prostě Piráti mají 4 poslance, takže když se řídí takhle velký ministerstvo, kde čeká hodně nástražných min a kde se dá vlastně nejvíc šetřit a chceš tam něco prosazovat, nějaké změny, tak prostě se musíš o někoho opřít v té sněmovně, pane Bože, o nějaké své poslance, a když tam máš 4, tak nemáš prostě tu sílu to měnit, a nevím, jestli se jde úplně spoléhat, že starostové budou celé 4 roky s Piráty kamarády. Já myslím, že tohle byl nakonec hlavní důvod, prostě, že necítila jakoby to zázemí, tu sílu, že by si tam mohla dělat, co chce. Spíš bych řekl, že by časem jí vlastně koalice Spolu nebo ODSka mohla i házet, že jo, placky pod nohy. Neměla to zázemí. Kdyby měli Piráti třeba 15 poslanců, starostové taky 15, něco takového, tak by asi do toho šla. Já myslím, že tohle bylo nejsilnější. Moje spekulace.
Paní poslankyně Olga Richterová.
Tak tady přede mnou stojí Pirátka Olga Richterová. Nebude vám chybět, bratr, ve sněmovně?
Já jsem ráda za to, že jsme mohli ty 4 roky takhle tady spolupracovat, a tím, že jsme měli ta témata, co byla provázaná, tak to nám dalo prostě příležitost být blízkými, úzkými kolegy, a to bylo hrozně fajn.
Spíš se ptám na to, jestli když se teď s Mikulášem Ferjenčíkem sejdete u rodičů třeba nebo někde na obědě, jestli tam není jako taková blbá atmosféra, jestli vám nezávidí.
Ježkovi vůbec, to fakt vůbec.
No ale jinak Piráti, myslím, vlastně si můžou gratulovat s tím volebním výsledkem, kolik těch a jaký ty ministerstva mají. Tak dopadly fakt dobře, jo. Tak prostě ministr zahraničí, ministr pro místní rozvoj, který navíc dostane ještě digitalizaci, to teda musím říct, že u starostů se fakt nelíbilo, že tohleto ministerstvo připadne nejspíš Ivanu Bartošovi. Když to srovnáme třeba s TOP 09, tak ta jako při tom vyjednávání přišla fakt zkrátka, jo. Mají teda sice šéfku sněmovny, ale to je furt taková, řekněme, dost ceremoniální role. A do toho teda mají ministerstvo zdravotnictví, který vlastně nikdo moc nechce.
Hele, počkej, ale můžou si za to sami. Proč Markéta Pekarová si nevzala tom sociální věci? Proč radši dala přednost jakoby jednodušší ceremoniální roli? No tak možná z nějakých rodinných důvodů, nevím, ale jako trochu si za to mohou sami, že jo?
Ne, to já neříkám, jenomže jako ve výsledku prostě ta topka dopadla takhle. A to ještě s tím ministerstvem zdravotnictví, to bylo tak, že ten Vlastimil Válek navykládal do médií takové věci, že v posledním třeba týdnu se obcházel kde kdo, jestli by to ministerstvo nechtěl. Jo? Dostali to lidovci jako nabídku, ti řekli, že to nechtějí. Myslím, že byla i možnost, že by to ministerstvo přešlo na tu druhou koalici, a ta to taky nechce. Takže topka dostává ministerstvo, který nikdo nechce. No.
Hele, Piráti schválí to nakonec, Lucie, ty jsi u toho blízko. To znamená, Piráti, pro mě to je neuvěřitelný, že vlastně jejich předseda podepíše koaliční smlouvu. Ostatní předsedové ji taky podepsali, ale už jim to schválili jejich různé stranické orgány, to vedení. A tady to Ivan Bartoš podepsal a teprve to budou schvalovat. Jak myslíš, že to dopadne? Máš nějaké signály, tak říkajíc?
Já myslím, že to sám ještě úplně neví, ale kdybych si měla tipnout, tak řeknu, že spíš asi schválí ten vstup do vlády. Že to naštvání tam jako je, ale nemyslím si, že nakonec bude většina lidí, kteří řeknou, že radši v této chvíli do opozice. Ne, že by to jako nedávalo úplně smysl, ale prostě 4 ministerstva je dobrý na ten výsledek.
Já myslím, že 3 ne, a Piráti 4 a starostové 4. No, ale těžko jim radit, mají to fakt těžký, protože jít ze 4 do opozice a postavit se vedle Babiše s Okamurou asi by nebyli moc vidět. Když půjdou do vlády, tak bych si skoro tipnul, nevím, no, že tam ty Piráti celé 4 roky možná nevydrží a že jako
jim taky v té vládě může hrozit osud takových těch stran, které se hrnuly do vlád a pak se spálily, jako byla Unie svobody, ale nebo především, že strana zelených, takový to. Sice oni už mají za sebou jedno volební období v opozici, ale paradoxně v opozici byli, když měli 22 poslanců, ve vládě budou, když mají 4 poslance. Je to jako šílená volba. A do toho víš, že si dodala do té společné koalice ze starosty nějakých 500-600 tisíc hlasů, jako drtivou většinu, a sedí tam za ty hlasy někdo jiný. No, i z těch výroků starostů to mezi nima teda fakt hrozně skřípe, že jo? Když Vít Rakušan vypustí výrok, že příště půjdou starostové sami a ne v koalici s Piráty, ale když si vzpomeneme na začátek roku, tak jako to byli Piráti, kdo jako přibral starosty k sobě, jako ti větší. Do toho Petr Gazdík, že označí ten výkon Ivana Bartoše v diskuzích za podprůměrný, mluví o tom, že tam je tichá domácnost mezi nimi. Ty jo, nevím, jak to dopadne, ale asi ne úplně dobře. No,
no ty vztahy tam musí být úplně příšerný. Teda, no.
A ještě ten for, že vlastně si vyměnili ty kanceláře, to znamená starostové jdou do větších prostor po Pirátech a obráceně Piráti jdou do těch kamrlíků po starostech. Já nevím, to mi přijde, jak když ty jo, jako nějaký klub přebere někomu jinému holku a ten bývalý ho ještě je má společně někam odvez jako na letiště na dovolenou, ještě udělali nějakou službu. Je to šílený.
Já to myslím, že vedení sněmovny prokázalo teda mimořádný cynismus tady s tím prohozením těch kanclů, no, ale tak zkrátka to tak nějak vyšlo.
Pan poslanec Vít Rakušan.
Tak a tamhle jde předseda starostů a nezávislých Vít Rakušan. A vás je tolik, že musí asi nosit ještě teďka průkazky, ne, aby se poznali i navzájem mezi sebou.
Tak hlavně naši poslanci, jedna kolegyně poslankyně si skoro vysypávala rýži, aby trefila k sálu a zpátky. Já si tuhle situaci pamatuju. Mně samotnému se ani po těch čtyřech letech ne vždy na poprvé podaří najít v poslanecké sněmovně nějaké místo, ale samozřejmě, že jsem dneska je varoval, že v tomhle počtu se do jedné sněmovní stravovací restaurace nevejdou.
No, já hlavně vůbec nevím, co by teda nastalo, kdyby to ty Piráti náhodou neschválili. Myslím, že jako plán B tam zatím úplně nevzniká. Pravděpodobně by se musela vypovědět ta koaliční smlouva, což bude vypadat blbě, ale co se dá dělat, že jinak by museli do té opozice jít i starostové.
Já když jsem koukal na ten program, tak trochu z toho je cítit, že Piráti tím, jak jsou opravdu oslabení, že se jim tam taky řada věcí nepodařila prosadit v takové té zahraniční a obranné politice, je to takové hodně jako jestřábí, jo. To myslím, že někde v centrále konzervativní stran musí mít radost. Víš, 2% HDP na obranu, to se píše pokaždý, ono se to asi nesplní. Jo. Taková ta jako silná atlantická vazba, jako mě to překvapilo. Ale zase v těch ekonomických oblastech se mi Rusko zdá v tom programu, ono je to logický, je to nějaký kompromis pěti stran, že to je trochu takové, řekl bych, nekonkrétní. Jsou to takové jako sliby, možná to tak je logické, tak si asi píšou koaliční smlouvy, že někdy něco, když bude fungovat, tak zavedeme, jako nejsou tam úplně konkrétní věci, to možná bude v programovém prohlášení vlády. Nechci se tomu úplně posmívat, protože před volbami jsme říkali, že vlastně hlavní cíl je odstavit Andreje Babiše a deagrofertizovat tuhle zemi a že nemáme mít větší ambice, ale Petr Fiala, když ho sedu v těch rozhovorech, teda ten ty ambice má docela velké, co chce dělat. Tak.
Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony, slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
No tak ten program je takovej jako nanicovatej, ale myslím, že to je normální. Když budu mít čas, tak bych se podívala vlastně, jak moc se liší třeba od nějakého programového prohlášení vlády tý předchozí. Já myslím, že spousta těch věcí tam bude vlastně i podobných. Jo.
Koaliční smlouva.
No, koaliční smlouva, ale že no, jako trochu mě překvapilo, že tam není vůbec nic o covidu. To bych skoro čekala, že teda v tuhletu chvíli se tam nějaký ten odstavec najde, ale nenašel.
Jde o to teď, to bude hodně asi záležet na Petru Fialovi, aby to nedopadlo jako kdysi, jestli si vzpomeneš, Iveta Radičová na Slovensku, tehdy se taky spojili vlastně proti Ficovi všechny ostatní strany a nakonec se rozhádali a Fico se jako vrátil ještě silnější. Tak neříkám, že se Babiš vrátí ještě silnější, nebo ona se bude kandidovat, že jo, na prezidenta, ale Bude záležet na něm. Já když mluvím s ostatními politiky, tak z té koalice, tak si jako všichni až neuvěřitelně, je to takové až romantické, na začátku pochvalují Petra Fialu, jak on je jako ten tmel, jak to drží pohromadě a že má nějaký cit, kdy má být kompromisní a kdy naopak pozor má zařvat a bouchnout do stolu. Takže to jako zatím funguje, drží pohromadě, ale jak tady opakovaně říkáme, těch problémů bude hodně a jsem zvědavý, jestli se mu to povede tuhle romantickou představu naplňovat celé 4 roky. Víš, že třeba já vidím nejbolavější nebo nejslabší, nebo ne, nejrizikovější místo pro to fungování té vlády? Já si myslím, aby to nebyl Vít Rakušan, protože mi je předseda starostů, když ho vidím po volbách, jak vystupuje, tak mi přijde, že mu nezlob se na mě, že mu to trochu stouplo ten úspěch do hlavy. Je trochu jako mistr světa Amoleta. Tryskají z něj takové jako ambice. My už jsme se tady v nějaký epizodě bavili o tom, že on má tu vlastnost, kterou politický lídr potřebuje, to znamená docela ego a jistý stupeň narcismu. A myslím si, že bude záležet hodně na něm, jestli jako to dokáže potlačit a být tou dvojkou v té vládě, anebo být nějakým oponentem jako Petra Fialy a čím dál víc do něj zajíždět. A víš, jak je třeba i vyzývaný na sociálních sítích, aby kandidoval na prezidenta, jo? A je vidět, že se v tom trochu rochní, že se mu to líbí. Já bych tady viděl v těchto ambicích jisté nebezpečí do budoucna. Pletu se.
Paní poslankyně Barbora Urbanová.
Dobrý den, paní poslankyně. Chci se zeptat, jestli po vás tady pan Rakušan ještě chce, abyste mu vařila kafe.
Ne, on to teda po mně nechtěl skoro nikdy, ale on si kafe umí uvařit sám, ale už to nechce.
Já jsem myslela, že řeknete, že jemu vždycky.
Tak samozřejmě, jako známý, spolu zajdem na kafe vždycky a můžu mu ho i uvařit.
Ty jsi u toho byla, povídej.
Nevím, uvidíme. Myslím, že tam bude jako nějaká snaha minimálně ze začátku to fakt vydržet, že ta jako euforie z toho, že se to povedlo a že teďka jako nechceme, aby z toho byl nějaký další průser, že bude velká, ale no, dávám tomu tak rok, no. Než se tyhle věci, záleží podle mě hrozně na těch Pirátech, no. Jestli půjdou, jestli v tom vydržej, to bude jako podle mě klíčový v tom, jak budou dál postupovat starostové.
Ještě není, Lucko, nevím, ty teda znáš, jak ta vláda bude složena přesně, není divný, že tam TOP 09 nebude mít vicepremiéra nebo vicepremiérku, vždycky ta koaliční strana má vicepremiéry, že jo? Aby byli v tom vedení v té vlády. Já vím, je jich 5, takže by musel být Petr Fiala a 4 vicepremiéři, ale to je takový divný.
No právě, kolik těch vicepremiérů bys tam chtěl mít?
No, asi to bude jenom Vít Rakušan a Marian Jurečka, ne? To vypadá.
No, vypadá to tak, no, že budou takové 2 vicepremiéři. No. Zajímavý je to obsazení těch vlastně jakoby zahraničně politických postů. Jako je vlastně zvláštní, že ta koalice Pirstan dostala oba, že dostala ministra zahraničí i toho člena vlády pro evropské záležitosti a že jako vlastně mě překvapuje, že třeba Topka tohleto místo jako pustila i lidovci, že jo, ten Ondřej Benešík by asi ten člen rady vlády pro evropské záležitosti být chtěl, tak to je jako jedna zvláštní věc a druhá je, že ty jména, který tam navrhujou, ať už je to teda Pirát Lipavský anebo Mikuláš Bek na ty evropské záležitosti, tak to jsou obě jména, se kterými teda Miloš Zeman bude mít velký problém, jo, je to takový zvláštní, že ta koalice fakt tady v těchto těch věcech do toho jde prsama, že prostě mu tam Miloši Zemanu naservíruje lidi, který fakt nemá rád. Možná, jestli to není jako taktika, no, že ty voliči to asi možná trochu čekají od té nové vlády, že do nějakého konfliktu s Milošem Zemanem půjde. A tihle lidi na těch zahraničních postech to teda rozhodně zařídí.
Hmm. Ale myslím, že za Lipavským by i Petr Fiala asi stál, protože když jsem si teď načítal jeho názory, tak on to není úplně ten klasický pirát. On sice vystupoval hodně proti Rusku a Číně, což asi Miloši Zemanovi může vadit, ale jinak, že by to byl nějaký poblázněný zelený ideolog, to teda rozhodně ne. Já myslím, že zrovna takový konzervativní ODSáci s Lipavským teda problém mít nemůžou vůbec. Je to vlastně vidět i v tom programu té vlády. Kromě pana Zahradila, ano.
Tak asi jak v čem, no, až přijde na Izrael, tak myslím, že tam teda úplná shoda nedastane s Lipavským, ale A právě ani se Zemanem, jo? To je si myslím přesně chvíle, kdy Petr Fiala teda se bude spíš stát na straně Zemanu. No? Tak.
Překvapuje mě, Lucko, jak zatím z těch návrhů vyplývá, že ve vládě má být málo žen. To vypadá zatím...
Mě to teda nepřekvapuje vůbec.
No, mě to překvapuje, když jsou tam v té vládě docela velkou silou starostové, za něž bylo zvoleno do poslanecké sněmovny nejvíc žen letos, a když jsou tam progresivisti, no, tak Piráti, dobře, ty jsou tam malým, ale ty mají 50% žen poslankyň, že jo, Piráti, myslím. Tedy dvě. No, jestli ty chlapi ty ženský zase nějak nepřevezli, že jako je narvali do vedení sněmovny,
že tady hrajou teda ďáblova advokáta, oni tam ty ženský šli sami, mi přijde. Jo, prostě Olga Richterová i Markéta Pekarová Adamová si mohli říct o ministerstvo a mohli ho mít, no. Stan taky posílá do vedení sněmovny ženu Věru Kovářovou, tam teda nevím, jako jestli měla zájem o nějaký ministerstvo, možný to je, ale...
Je to neuvěřitelný, zrovna v době,
I ta Šárka Jelínková, o který se uvažovalo, že by mohla být ministryně práce a sociálních věcí, tak která asi taky jako se o to vyloženě nepere. No.
Ale oni někdy tyhle ty rodinné záležitosti, které hrajou roli u žen, tak občas hrajou roli i u mužů. Že jo? Takový pan Hladík, náměstek brněnského primátora, který se měl stát kandidátem na ministra životního prostředí, tak myslím, že má 4 nebo 5 dětí a manželka řekla ne. Do Prahy nepůjdeš, budeš se starat o děti. A to myslím, že je hezké, že on nešel, že nedal přednost té kariéře. Přátelé, to byla 100. jubilejní epizoda politického podcastu Seznam zpráv od Levodole. Nikdy jsme nečekali, Zucí, že takhle slavný díl budeme dělat jako ve velmi špatné kondici, kdy Lucie je zachoulená doma v dece, vypadává jí vifina, chrchlá, pije u toho čaj a já se tady svíjím v bolestech, ve svých tříslech na židli, ale snad jste to nějak přežili, no.
Korda nám tady spočítal, že tenhle podcast funguje už 691 dní, což je víc než většina vlád v České republice, včetně třeba Klausovi, první Babišovi nebo Fischerovi, takže jupí, jsme stabilní. Nezastaví nás ani tady ty naše zdravotní potíže.
Ani žádná koaliční krize. Takže přátelé, to byl stý díl, my se s vámi loučíme. Moc vám děkujeme za přízeň i za trpělivost, kterou jste projevili minulý týden, kdy jsme byli vypnutí. A za týden se s vámi těšíme opět naslyšenou.